Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Money Web. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ek gaan nou met Amelia Morgenrood van PSG gesels oor die markbewegings, maar nou eers is Jan Oberholzer op die lyn. Hy is die voorsitter van die hernubare energiemaatskappy Mililo Energy. En ek dink baie luisteraars sal hom ken as die voormalige bedryfshoof van Eskom en hy sal vir meer as 4 dekades in die bedryf, hy is 'n absolute doyen. Jan, baie welkom by die program. Jy het amptelik in Julie 2023 afgetree, maar jy het regtig nie ophou werk nie. Maar hoe gaan dit met jou?
Hy reik goed om weer met jou te gesels. Nee, baie goed. Jy weet, baie dankbaar te wees ek het nog baie om by te dra en ek dink het sal altyd te skande wees as een ou op my ouderdom is met al die ervaring wat ek het en dit wat ou geleer het en jy het nie, jy gee dit nie terug waar jy kan nie, so ek is gezondheidsgewys baie goed, baie goed dankbaar te wees en dis wat ek doen, jy weet ek maak, probeer nog steeds my bydra te maak tot die lewens, positieve bydra te maak tot die lewens van elke persoon in Suid-Afrika, so ja, ryk in 'n mate dis ek.
Ja, dit is goed om te hoor, maar jy is in 'n warm stoel op die oomblik en dis ook in een veranderende tyd in Suid-Afrika, want die hele elektrisiteitsbedryf is besig om baie vinnig te verander. Eskom se rol is nog steeds baie belangrik, maar het word al hoe minder belangrik. En jy is nou betrokke by hernubare energiemaatskappy Mililo, wat die hele paar kontrakte al gewen het, en ons gaan net nou daar oor gesels. Maar dis een maatskappy wat deur die Adeense maatskappy besit word, of die Adeense maatskappy die meerderheidsbelang. Maar hoe voel het om een bykie aan die ander kant van die draad te sit, om aan die ander kant van die Eskom draad te sit?
Rick, ja, dit was nogal aanpassing, jy weet, ek het meer tyd vir myself, jy weet, my bloeddruk is baie beter, jy weet, grapjes een kant, dis my lekker om steeds 'n bydrae te kan lewer, en dit te kan lewer, jy weet, by die Eskom. Ek hoor wat jy sê, Eskom het nog steeds 'n ongelooflike belangrike rol wat gespeel moet word in Suid-Afrika, en ons moet dit nie onderskat nie. En ons moet Eskom ondersteun om nog steeds 'n positieve bydrae te maak. Jy weet die uitdagings wat hulle het, die hoof te bied, want hulle het goeie mense. Ek is trots op baie mense en ek dink ons moet hulle ondersteun. Maar ek dink die tyd het gekom laat ander rolspelers in die mark nodig is. Want Eskom se beskikbaarheid op die oomblik is nie wat het veronderstel is om te wees nie, gegewe wat geïnstalleer is. En jy weet, hulle het veroudere kragstasies, so ek dink, as jy na die prentjie in die geheel kyk, is ander rolspelers nodig. En dit is wat ons by Mililo daadwerklik doen. Ons besef dat ons 'n bydrae wil maak, ons besef dat ons 'n beduidende bydrae wil maak, en dis precies wat ons doen. En ons sien onsself nie as 'n kompeteerder met Eskom nie, ons sien onsself as deel van die span om daai positiewe verskil te maak wat so broodnodig is vir ons landse ekonomie en vir die standaard van ons mense, jy weet, en om werk te skep ensovoorts. So ek dink ons moet die ding sien nie as negatief hoegenaamd in watter kant ook al nie. Ons moet sien dat dit al vir almal van ons saam met speel, ag, saam met werk in hierdie spel, elkeen met sy rol verstaan en laat ons, jy weet, ons gaan verskil, maar laat ons verstaan wat die uitkomst moet wees en laat ons allemaal saam met sy span werk. So, jy weet, hierdie is soos 'n huwelik. Jy weet, een man en een vrou, jy weet, dis twee verskillende mense wat by mekaar kom. Maar, en jy verskil baie, jy weet, Linnie en ek is nou getroud van 39 jaar, maar ons verskil nog steeds. Maar aan die einde van die dag weet ons wat is die uitkomst wat bereik moet word. En ek trek dit terug na wat ons in hierdie energiebedrijf van ons moet doen. Ons gaan verskil, maar kom ons verstaan wat die uitkomst is en kom ons werk aan.
Maar dat is interessante dynamika in die bedrijf, want jy sit aan die een kant met Eskom wat een lomp staatsinstelling is, om dit nou so te stel. En aan die ander kant sit jy met hierdie privaatsektor hernubare spelers, baie dynamiese maatskappye, geweldige dryf om kontrakte te wen, wil vinnig die sneller trek, en dit is natuurlik in 'n skerp teenstelling met wat by Eskom gebeur. Hoe sien jy die dynamika in daai opsig? Is daar skaafplekke of is daar 'n algemene persepsie dat kom ons werk saam in Suid-Afrika met die doel wees om dat die doel moet wees om Suid-Afrika te verbeter?
Daai meeting of minds om saam te werk is nog nie heeltemal daar nie. En ek dink, dis verstaanbaar, jy weet, jy gee jou eerste paar tree en dan gaan maar altyd krapperigheid wees. Nou, kom ons kom terug naar die punt die jy gemaak het. Ja, in die private mark gaan leen jy geld. So, en jy maak sekere besluite en as jy suksesvol is in 'n projek, dan moet jy daai projek uitvoer. Gegewe die geld wat jy het, maar gegewe daai tydperk, om te verseker dat daar opbrengs is op daai belegging wat jy maak. So as jy dit nie doen nie, kost dit geld en dit kan in die einde van die dag jou veroorsaak dat jy jou deure toe maak. Nou ek glo ons kollegas in Eskom moet verstaan as hulle in hierdie mark wil speel en ek verstaan daar is sprake en ek verstaan dit net, ek dra nie 100% kennis nie, maar dat hulle ook hernieuwbare afdeling wil begin en dan sal hulle moet besef dat wat is die doeltreffendheid wat nodig is om hierdie projekte tot uitvoer te bring. En jy weet, aan die einde van die dag moet ons verseker dat ons baie doeltreffend en effectief is in wat ons doen, want aan die einde van die dag moet daar 'n positieve bijdrage wees tot wie ook al die kracht moet koop. So dit help nie dat daar oneffectiviteit is en het kost geld enzovoorts. En dis ook my sê, ek dink op die oomblik is daar nog nie heeltemaal een meeting of minds, verskoon die Engels, dat ons met saamwerk om aan die einde van die dag die positieve verandering te doen, te maak in die ekonomie en natuurlik in die sakke van ons verbruikers. So, ek dink ons kollegas by Eskom as hulle in die private mark wil inkom, saam met ons wil kompeteer vir sekere projekte, sal hulle moet verstaan, jy weet, wat gedoen het word. Laat dit is privaat en dit is nie alledaags soos aan hulle moontlik gewoond is.
Ja, daar gaan ook een groot prysverskil wees. Op die oomblik, hoewel in die verlede was hernieuwbare energie baie duurder as die krag wat Eskom opgewek het, maar nou is dit heeltemal anders. Die hernieuwbare energieprojekte lever heel wat goedkoper krag op 'n opwekkingsvlak. En as Eskom se tariewe aanhou styg soos wat dit nou gedoen het, gaan dit ook 'n groot impak hê op die bedryf. Hoe sien jy daai verandering in die bedryf wat spesifiek gemik wil, wat spesifiek vloei uit die verskillende tariewe? Hernieuwbare energieprojekte se tariewe word goedkoper en Eskom se indiede.
Ja, jy weet, ek verstaan dat Eskom met hulle eie unieke uitdagings wat tariefverhogings aan betref en hoekom hulle hierdie tariefverhogings jy weet, voorstaan en aanvra. Maar jy is reg, as jy gaan kyk na die produk lewensiklus van batterye, van sonpanele en sovoort, so, en dis vraag en aanbod, ekonomiese kragte, hoe groter die aanbod raak en hoe groter die aanvraag is, en dan die verskaffing, jy weet, het bepaal die pryse. So wat gebeur het, soos meer batterye benodig word, met ander woorde, dan kom die prys met tyd kom het af, dieselfde met die sonpanele, en vooral omdat daar vervaardigingsmaatskappye, meer van hulle is om hierdie goedes te vervaardig, so jou verskaffing begin, jy weet, meer wees as wat jou aanvraag is, en dan aan die einde van die dag kom die prys af. Maar ek dink is meer eens een geval van, soos die projek lewensiklus hardloop en daar meer doeltreffendheid kom in die vervaardiging, kom die prys af. En ek dink, dis iets wat Eskom moet van kennis neem. Maar ons moet verstaan, Ryk, dat Eskom is kritisch noodzakelijk. Hulle is daar met hulle basislas wat hulle gee, om te verseker dat ons stelsel betroubaar is en wat daar integriteit in ons stelsel. En dis ook om ek dink dat, in my opinie, Eskom het regtig fokus op daai kragstasies wat vir nie op die volgende 20 of hoeveel jaar ook al in bedryf gaan wees, om daai betroubaarheid opgelig sal word, want dit is wat die stelsel beheer nodig het om te verseker dat ons nie in 'n krisis aan haar loop. Maar ja, ek dink Eskom sal besef as hulle begin kompeteer, jy weet, met die buitemark, met die privaatmark, laat daar is sekere dinge wat hulle sal met baie vinnig leer wat noodsaaklik is.
Dan een van hulle is dat die private sektor begin al hoe meer elektrisiteit aan individuele kliënte lewer. Dis die sogenaamde wheeling deur Eskom se eie netwerk en wat dit meebring is dat Eskom verloor in 'n groot mate van sy groot kliënte wat hulle rekeninge betaal.
Dis ook om ek een voorstander is, dat ons in ons energiemark baie doelgerigte en 'n duidelike strategie moet hê. Wat moet gedoen word in die volgende jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar? En watter en met ander woorde, daar gaan nuwe rolspelers wees. En watter rolspelers sekere aspekte moet adresseer? So ek stem saam met jou. En dis ook om het belangrik is, laat ons die duidelike prentjie is, laat wat is noodzakelik, en laat ons by die rolspeler verstaan, wat is ons bydra om suksesvol te kan meebring om hierdie einddoel, wat het delivery tyd ook al in plek te kry.
Die groot uitdaging wat Eskom ook nou noem, is sy transmissienetwerk. Natuurlik is dit nou ontknoop uit Eskom, hy dis nou maatskappy op sy eie, maar daar's groot planne om 14.000 kilometer se transmissielyne te bou, en die vorige paar jare is omtrent niks gebou nie. Hoe sien jy dit as 'n meelsteen vir die bedryf in Suid-Afrika?
Ja, Ryk, dis vir my een van die grootste uitdagings wat daar is, en jy weet ek was baie bokaal gewees terwyl ek net voor ek weg is by Eskom. So daai 14.000 kilometer moet gebou word, want dit is krities om te verseker dat daar kapasiteit op die netwerk is waar daai elektrone opgewek gaan word, in wat die hybride formaat ook al. Nou weer eens, hierdie is Jan se eie persoonlike opinie, en ek het dit al hoeveel maal oor die lig gesê, ek persoonlik glo nie, daar is genoegsame dringendheid om te verstaan, dat hierdie is 'n kritiese aspek nie. Ek kry partymal die idee, dat wanneer daar beerkrag is, dan raak dit belangrik. Maar wanneer daar nie beerkrag is nie, jy weet, is dit nie so belangrik nie, en dit is net my eie opinie. Maar ek kan dit nie oorbeklemtoon, laat hierdie regtig iets is wat ons so gou as moontlik moet adresseer nie. Laat ons nie onsself regtig vind in 'n posisie, ons het genoegsame elektrone wat ons kan opwek, en wat die hybride model ook al, maar ons kan nie die elektrone kry waar dit noodsaaklik is.
Maar die staat gaan dit nie bou nie, of die transmissiemaatskappy nie, daar is net nie eenvoudig nie geld nie, ek is seker hulle wil dit bou, so hoe kan die privaat sektor daar betrokke raak, want dit is kritieke infrastruktuur.
Ja, natuurlijk, Ryk. Ryk, ek dink daar is sekerlik verskeie modelle wat gevolg kan word. Nou, Eskom het altyd hierdie transmissienetwerke self geskep. En ek persoonlik glo, ons het nou op 'n fase, op 'n stadium gekom, wat hulle dit nie alles meer kan doen, en hulle het dit baie goed gedoen. Nou, as jy kyk na die tempo wat hierdie bate uitgerol moet word, die transmissiebate, is dit baie duidelik, Eskom kan dit nie doen nie, ek dink Eskom sit met 'n balansstaat uitdaging self, so dit is definitief, in my opinie, belangrik, laat die privaat sektor ingetrek word, en laat daar 'n model gebruik word, wat hierdie bate geskep kan word, miskien besit kan word, bedryf kan word, miskien nie bedryf nie, onderhou sal word, en dan in 'n tydperk nadat daai opbrengs verkry is en natuurlike wins gemaak het, dit dan terug te gee aan die transmissiebesigheid, die onafhanklike transmissiebesigheid. Maar dit is duidelik vir my dat daar 'n ander model op die tafel moet wees van wat ons gewoond is. Want 'n balansstaat, jy weet, as jy nie balansstaat het nie, is dit baie eenvoudig, jy moet 'n ander manier en 'n ander model kry om te doen.
Net laastens, Mlilo, die maatskappy waarvan jy nou die voorsitter is, het onlangs groot kontrakte gekry, amper 10 miljard rand se kontrakte om batterij-infrastruktuur te bou, en daar was kritiek teen jou, omdat jy lank by Eskom betrokke was, en dat jy dalk bietjie binne inligting gehad het. Wat is jou reaksie daarop?
Ek kom net lach oor, jy weet, Ryk, dit is baie duidelik dat mense verstaan nie hoe die privaatmark werk nie, en al het ek al die inligting tot my beskikking, wanneer jy tender in 'n oop mark waar allemaal kan tender, jy kan nie sê dat ek het sogenaamde inligting gehad wat ek kon gebruik het tot my liefste voordeel, dis absurd, en is baie duidelik vir my dat hierdie individue en maatskappye wat hierdie kommentaar lewer nie 'n idee hoe werk die privaat mark, en is baie duidelik dat hulle dit gebruik tot eie voordeel, politieke voordeel. Nou, ek weet precies wie is van die individue wat het gedoen, en dis my vriende van my Eskom daar. So, ek sien dit in teendeel, hierdie groot geraas, as 'n uitsonderlike kompliment wat hulle vir Mlilo gee. Dis baie duidelik dat ons doen ons werk, ons is baie effektief, ons potlood is skerp, en ons gaan finansiële ons gaan die finansiële toevoeging tot die ekonomie maak met hierdie projekte, want ons gaan dit doen in die tydperk wat ons onsself verbind het om dit te doen. So, ek sien dit as 'n kompliment. So, jy weet, rustig, dit plaam my glad.
Jan, dankie vir jou tyd. Dit was Jan Oberholzer, die voorsitter van Mlilo, en baie interessante sienings wat hy het. Wanneer die mark se verwagtinge 'n maatskappy se fundamentele waarde vooruitloop, kan die maatskappy se aandeelprys van realiteit ontkoppel en selfs tot die vernietiging van welvaart lei. Luister vanaand na RSG Geldsaake wanneer Tim Akker, portefeuljebestuurder by Allan Gray, die gevare daarvan uitlig om 'n premie vir optimisme te betaal. Hy verduidelik ook waarom beleggers fyn moet oplet na die prys wat hulle betaal wanneer hulle 'n belegging aangaan.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.